Welcome to the big show.
Starting lineup for you. με τη μουσική που ξεκίνησε, Massive Attack, θα νομίζει κανείς ότι είναι μια καινούργια βερσιόν του James Bond, των επικίνδυνων αποστολών. Κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Μια εκπομπή του μπάσκετ Παρασκευή, μια μέρα που συνεχίζεται η Ευρωλίγκα, η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας που ξεκίνησε χθες με νίκη για τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Θα τα πούμε αυτά. Αύριο ξεκινάει και ξεκινάνε τα πρωταθλήματα, γιατί δεν είναι μόνο η GBL, το πρωτάθλημα δηλαδή της Α1, αρχίζει η Elite League, αρχίζουν οι γυναίκες και γενικά είμαστε σε πλήρη δράση, αφού ήδη τα ευρωπαϊκά μάτς, όλες οι διοργανώσεις έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή θα σας διαβάσω το πρόγραμμα με δεδομένο ότι ξέρετε ότι 9 ομάδες ανδρών τουλάχιστον, μην βάλουμε και τις γυναικείες, παίζουν στην Ευρώπη. Άρα όρεξη να έχετε, τηλεοράσεις να έχετε, οθόνες, δεν ξέρω γιατί περισσότερα μπορείτε να τα δείτε και από τα tablets, είτε από τα laptop ή οτιδήποτε. Λοιπόν, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Μποσχονάς, το λέω και δαγκώνομαι με την έννοια ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος εξακολουθεί να κάνει αυτή την παραγωγή την ακριβότερη του ελληνικού ραδιοφώνου, δεν λέω για την Ερασπορ, όλο του ραδιοφώνου, με τις υπέρογγες αμοιβές του. Ο Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε μετά από έτσι ένα διάστημα ξεκούρασης. Όπως και επιστρέψαμε πάνω στην ώρα με την έννοια ότι η Ευρωλίγκα από την αρχή έδειξε αυτό που όλοι περιμέναμε. Ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές, γιατί όλοι θεωρούσαμε ότι φέτος, για παράδειγμα, οι δύο ισπανικές ομάδες δεν είναι ομάδες που ξεκίναγαν ως, λέμε, φαβορί. Εντάξει, λέγαμε η Μπαρτσελώνα, άσχετα αν πέρσι δεν πήγε, η Ρεάλ τουλάχιστον, έτσι ήταν σταθερά στο Final Four. Φέτος έχει θέματα, γιατί αν δει κανείς και το ρόστερ της, θα δει ότι υπάρχουν κενά, και το είπε και ο προπονητής της, ο Τσούς Ματέο, ότι θέλει ενίσχυση το ρόστερ. Δηλαδή βλέπεις τη δωδεκάδα και δεν σε πιάνει, λες, πόσο άνθρωπος αυτός αποφασίζει ποιον θα κόψει ή ποιον δεν θα βάλει σε κάποιο παιχνίδι, γιατί πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι αν δεν είναι το μάτς τελείως εύκολο, δεν μπορούν να παίξουν και οι 12. Αν είναι ένα μάτς που παίζεται και στην πορεία το χτυπάς και είσαι σε τέτοια διαδικασία, το πολύ 8, άντε 9 παίκτες μπορούν να παίξουν. Και οι 10 και οι 12 είναι αδύνατο να βρουν ρυθμό. Οπότε ερωτήσεις του στυλ γιατί δεν έβαλε αυτό και γιατί δεν έπαιξε εκείνος, απαντούνται με αυτό το επιχείρημα. Έτσι, δεν μπορεί σε ένα μάτς που είναι καυτό να είναι και οι 12, καταρχάς να παίξουν και οι 12 καλά. Άρα ο προπονητής το πολύ να ψάξει σε κάθε θέση ή σε κάθε περίσταση και με βάση τον αντίπαλο ποιος είναι στην καλύτερη του μέρα. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα όταν έχεις πολύ μεγάλο ρόστερ και συνάμα ο πονοκέφαλος, γιατί κάποιοι θα υπάρξουν μέρες που δεν θα παίξουν. Και γι' αυτό άλλωστε η δική μου άποψη, την οποία την έχω εκφράσει γραπτός, τη λέω και προφορικός, ότι για τις δύο ελληνικές ομάδες που ήταν σίγουρα οι ομάδες οι οποίες, πέρα από το ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο κατόχος του τίτλου μέχρι να γίνει το επόμενο Final Four, και ο Ολυμπιακός πήγε σε τρίτο Final Four, πήρε την τρίτη θέση, το κλειδί δεν είναι αυτοί που θα παίζουν. Το κλειδί θα είναι η συμπεριφορά αυτών που δεν θα παίζουν. Και τι εννοώ? Θα υπάρξει περίπτωση, χθες για παράδειγμα ήταν τραυματίας, ας πούμε, ο Παπαπέτρου, αλλά θα υπάρξει παιχνίδι που μπορεί να μην παίξει καθόλου ο Παπαπέτρου από επιλογή. Τον αναφέρω επειδή δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τον Οσμάν, μπορεί να συμβεί με τον Γκριγκόνης, λέω εγώ τώρα. Λέω ονόματα στην τύχη, για να καταλάβετε ότι δεν το πάω κάπου. Το ίδιο θα συμβεί και στον Ολυμπιακό. Το είδαμε και στο τελικό του Super Cup που έπαιξε ο Παπα-Νικολάου 10 λεπτά ενώ έπαιξε 30 ο Φουρνιέ, για παράδειγμα. Άρα το θέμα και το πόσο η ομάδα θα μείνει συμπαγής, η κάθε ομάδα θα μείνει συμπαγής, γιατί αυτό η Ρεάλ το κατάφερνε τόσα χρόνια. Γιατί οι βετεράνοι της δεν έκαναν μούτρα όταν δεν έπαιζαν. Λοιπόν, είναι το πόσο που δεν θα παίζουν. Μπορεί για ένα διάστημα, μπορεί για ένα αγώνα, μπορεί για μεγαλύτερο διάστημα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη σεζόν και υπάρχει περίπτωση ένας να είναι καλά σε μία περίοδο και να παίζει. Σε μία άλλη περίοδο να είναι κάποιος άλλος και να παίζει ο άλλος. Αυτός μπορεί να είναι ένας πονοκέφαλος που από τη διάθεση και από τη συμπεριφορά εκείνων που δεν θα παίζουν. Για παράδειγμα, ο Λαριτζάκης, ο οποίος ήταν βασικός συντελεστής στα προηγούμενα χρόνια, βλέπετε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο Super Cup. Εάν ο Λαριτζάκης και ο κάθε Λαριτζάκης, παραβάλλω, λέω παραδείγματα που μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό, είναι στη Μύρλα και στη Μουρμούρα, έτσι, δεν θα πάει καλά το πράγμα. Δηλαδή θα αρχίσει να. Ο ένας τον άλλον, μετά θα πάει με άλλον που δεν παίζει, θα μιλάνε. Γι' αυτό λέω ότι το κλειδί για μένα σε αυτές τις ομάδες που έχουν πολύ μεγάλα ρόστερ και φέτος, δόξα τω Θεώ, και ο Παναθηναϊκός που πέρασε. Εντάξει, το λένε από το ποδόσφαιρο, έχει ξεκινήσει αυτό το επαγγελματική νίκη. Από το γήπεδο καταρχάς, στο οποίο την Uber Arena που πέρσι στέφτηκε πρωταθλήτης Ευρώπης για 7η φορά στην ιστορία του. Νομίζω ότι στην ουσία χάιδεψε τον Γκάζι όσο χρειαζόταν, έκανε μια καλή προπόνηση και ήταν ένα μάτς το οποίο λες ότι έπρεπε να κερδίσει χωρίς συζήτηση, έτσι. Γιατί η Άλμπα είναι από τις ομάδες που λογικά θα είναι από το 14 και κάτω. Οπότε αυτές οι ομάδες, όταν θες να λες ότι πάω για ψηλά, να είμαι στην τετράδα, να έχω πλέον έκτημα έδρας καταρχάς, γιατί πλέον τώρα δεν είμαστε αυτό που λέγαμε play-off και τέτοια. Εντάξει, σίγουρα έτσι πάει η ιεραρχία, να πάω στα play-off, και από εκεί και πέρα είδαμε ότι πέρσι και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, που παίζουν αντίπαλοι σήμερα, με μειονέκτημα έδρας πήγαν στο Final Four. Εάν θέλεις να είσαι εκεί, αυτά τα μάτς πρέπει να τα καθαρίζεις. Ο Παναθηναϊκός το καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες από την αρχή. Μπορεί λίγο να χαλάρωσε. Έβαλε εκεί τα τρίποντα ο Σλούκας, που δεν έπαιξε τόσο πολύ, ας πούμε, γιατί δεν χρειάστηκε. Ήθελε να δει και τον Λορέντζο Μπράουν και τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος έκανε τον ντεπούτο του χθες. Και οι δύο, μάλλον, έκανε τον ντεπούτο του, γιατί δεν είχαν παίξει επίσημο παιχνίδι. Οπότε ο Παναθηναϊκός πέρασε με 87-77. Σήμερα στις 8:30 είναι η σειρά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη πλευρά, εδώ η σύμπτωση είναι η εξής. Είπαμε, από το γήπεδο που τελείωσε με θρίαμβο ο Παναθηναϊκός, ξεκίνησε φέτος, και ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον αντίπαλο που τελείωσε τη σεζόν πέρσι. Θυμίζω, ο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού πέρσι στην Ευρωλίγκα ήταν με τη Φενέρμπαξε στο μικρό τελικό του Final Four του Βερολίνου. Με τη Φενέρμπαξε ξεκινάει τη φετινή σεζόν. Μια έτσι μικρή σύμπτωση σε αυτή τη συγκυρία. Βέβαια, εδώ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, εδώ ο Ολυμπιακός δεν έχει το πρέπει. Δηλαδή, η Φενέρ είναι μια ομάδα που ο πήχης της είναι ψηλός φέτος, δηλαδή έχει στόχο το Final Four. Έχει κάνει καλές κινήσεις, έχει κάνει μεταγραφές. Έχει έδειξε και εδώ και στο παιχνίδι που παίξαν οι δύο ομάδες, έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία, όταν βρει και αυτή τη χημεία της και την ισορροπία της, όπως όλες άλλωστε, θα είναι δυνατή. Συν ότι ο Ολυμπιακός, για μένα, ο κανονικός Ολυμπιακός, όσο και αν λέμε ότι είναι ακριβώς όλος, έχει μεγάλο στο μπάτζετ, η Σταρ, ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ, ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς από το ρόστερ του, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χάνει πολύ από την ταυτότητά του όσο λείπει ο Φαλ. Και δεν λέω Μιλουτίνοφ, λέω Φαλ. Έτσι, γιατί ο Φαλ είναι ο παίκτης ο οποίος αλλοιώνει τουλάχιστον 10 με 12 επιθέσεις, είτε γιατί στη θωριά του στρίβιν, αυτό που λέμε στρίβιν για το αραβόνος, δεν συνεχίζει πολλές φορές ο παίκτης. Και γενικά είναι αφοσιωμένο σε αυτό το κομμάτι. Ενώ του, ας πούμε, ο Μιλουτίνοφ είναι πιο τεχνίτης και πιο καλός επιθετικά, δηλαδή έχει πολύ μπάσκετ και τρόπο να τελειώνει τις φάσεις μέσα στη ρακέτα στην επίθεση, αλλά στην άμυνα δεν το έχει τόσο πολύ, δηλαδή να βγει στο middle range shoot, ας πούμε, και να σε περιορίσει. Σηκώνει το χέρι και άμα εκεί δεν είναι τόσο, δεν είναι, ας το πούμε έτσι, τόσο πολύ αφοσιωμένο σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό λέω ότι ο Φαλ είναι βασική έλλειψη, και βέβαια σίγουρα θέλει άλλες δύο εβδομάδες. Νομίζω ούτε στο επόμενο παιχνίδι με τη Ζάλγκυρης θα παίξει, αλλά ίσως την τρίτη αγωνιστική να είναι η μέρα που θα επιστρέψει, γιατί έχει ξεκινήσει να κάνει προπονήσεις κανονικά στο γήπεδο κλπ. Λοιπόν, άρα να πούμε το σημερινό για να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στη χθεσινή μέρα, η οποία είχε μηνύματα, έτσι, που λέμε μηνύματα σε προς πολλούς αποδέκτες. Λοιπόν, σήμερα στις 8.30 Φενέρμπαξε Ολυμπιακός. Στις 10 η Βίρτους υποδέχεται την ΕΦΕΣ και στις 10 επίσης η Παρί, η νεοφώτιστη στην Ευρωλίγκα, η ομάδα που κατέκτησε το EuroCup και έχει προπονητή τον Diego Splitter, να δούμε, θα δει πόσα πίδια χωράει ο Σάκος απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα του Βελιγραδίου, του Γιάννη Σφερόπουλου, ο οποίος Ερυθρός Αστέρας νομίζω ότι έχει καλό ρόστερ και είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν, δηλαδή είναι στο μέσο επίπεδο της Ευρωλίγκας προς τα πάνω. Η Παρί, απ' την άλλη, νομίζω ότι είναι λογικά ένας από τους αδυνάμους κρίκους. Α, δούμε βέβαια στην πράξη, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν αθλητικότητα, έχουν, ας το πούμε έτσι, είναι καλές ομάδες και μια καλή ομάδα ποτέ δεν μπορεί να θεωρήσει ότι θα την κερδίσει εύκολα. Για να το πω αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση η Παρί ή η Άλμπα να τελειώσουν τη σεζόν με 0 νίκες. Άρα κάποιον θα κερδίσουν. Βέβαια, μου πείτε, μπορεί να κερδίσει ο ένας τον άλλον. Αλλά κάποιον θα κερδίσουν. Και η εμπειρία αυτού του συστήματος λέει ότι μπορεί να κερδίσουν και κάποιον που έχει ψηλούς στόχους. Λοιπόν, χθες, εντάξει, το Παναθηναϊκού δεν ήταν και καμιά έκπληξη. Έτσι, 87-77. Εντάξει, παρότι ο Παναθηναϊκός στην ουσία είχε απόλυτο έλεγχο, δεν μπορεί να πεις ότι θάμπωσε, και όπως είπε πολύ σωστά ο Αταμάν, στην παρούσα φάση το θέμα είναι να κερδίζεις και τίποτα άλλο. Θα το βρει και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να βρει ρόλους. Γι' αυτό είπα ότι περισσότερο ο Αταμάν προσπάθησε να δοκιμάσει κάποια σχήματα, να δώσει χρόνο στο Λορέντζο Μπράουν που προερχόταν από τον τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει στο Super Cup, να παίξει και ο Οσμάν. Παρεμπιπτόντως και οι δύο αυτοί έβαλαν από 5 πόντους, αλλά ο Λορέντζο Μπράουν που ξεκίνησε στην πεντάδα μοίρασε και 5 assist. Ο μόνος που έχει χάσει, εντάξει, τι να κάνει, και ο προπονητής ο Καλαϊτζάκης έπαιξε μόνο 50 δευτερόλεπτα. Στην ουσία ήταν τυπική η συμμετοχή του, όπως λέμε, θυμόσαστε αυτό που λέγαμε παλιά, το να μπει στη γυμναστική ακαδημία. Αλλά θα βρεθούν μάτς που ο Καλαϊτζάκης, λόγω της ικανότητας που έχει να παίρνει ένα παίχτη και να του βγάζει τάντερα, νομίζω ότι θα χρειαστεί, και δεν είναι μόνο τα ονόματα και τα κασέ που κάνουν. Επίσης είδαμε τον Αταμά να κάνει και αυτό που προσπάθησε να κάνει και σε άλλα και στα φιλικά, να βάλει μαζί τον Γιούρτσεβεν με τον Λεσόρο, ο οποίος ήταν κυρίαρχος ούτως ή άλλως. Ο Ναν με τη γνωστή του ποιότητα, παρότι είχε ένα στα 5 τρίποντα, είχε όμως και 4 assist. Α, εκεί, μιας και είπα για τις assist, εδώ ίσως μπορεί να το επέτρεψε και το παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, στον τελικό του Super Cup είχε 9. Ο Παναθηναϊκός είχε στο συγκεκριμένο παιχνίδι 21 assist, που είναι αριθμός μεγάλος για τα δεδομένα και το στυλ μπάσκετ που παίζουν οι ομάδες του Αταμάν, θα έλεγα εγώ. Δεν θα έλεγα ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Παναθηναϊκός ομάδα του Αταμάν είναι. Οπότε γενικά που πάνε πολύ στο ένας εναντίον ενός. Μέχρι να μάλλον να κάνω εδώ ένα pause μπασκετικό, έτσι, γιατί έχω αυτόν που δεν μπορώ να αγνοήσω, τον Νίκο του Μοσχονά, να μου θυμίζει ότι παίζει ο ΠΑΟΚ Β' με το Μακεδονικό, και ότι ο Γιάννης Βοητσίδης, ο οποίος είναι αγαπημένος μας φίλος και εννοείται ότι με τον μπάσκετ μπορεί να πει ό,τι, να κάνει ό,τι σχόλιο θέλει, να τον ακούσουμε, μας λέει πώς είναι το παιχνίδι εκεί, και δεν ξέρω τι άλλο θέλει να προσθέσει. Γιαννάρα.
Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι στους ακροατές.
Σα δίπλα μου ακούγεσαι.
Ναι, έχω συνδέσει το μηχάνημα εδώ, το δορυφορικό, το σούπερ που έχουμε. Είναι και ήσυχο το γήπεδο.
Αυτό
είναι πολύ λίγο ο κόσμος.
Μόνο σου πρέπει να είσαι.
Όχι, εντάξει, εδώ από αυτή την πλευρά που είμαστε, ναι, είμαστε μόνο δημοσιογράφοι. Στην άλλη πλευρά, στο γήπεδο του Μακεδονικού, είναι περίπου 100 φίλαθλοι που παρακολουθούν τον αγώνα, ο οποίος είναι στο 1-1. Τώρα είδαμε ένα ωραίο σούτ από το Σμυρλή. Η μπάλα πέρασε out. Τυπικά γηπεδούχος ο ΠΑΟΚ Β' απέναντι στο Μακεδονικό, που βέβαια το παιχνίδι είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Την ίδια έδρα χρησιμοποιούν οι δύο ομάδες. Στο 1-1, θυμίζω, από το πρώτο ημίχρονο, με την κεφαλιά του Χερίδη για το Μακεδονικό στο 19 και το σούτ του Ουρτάδο, του Κολομβιανού, που είναι δανεικό στον ΠΑΟΚ από την Μπρέτφορντ στο 43, και θα έλεγα στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό και δεν διακόψαμε, σε άκουγα, δεν είχε και κάτι ιδιαίτερο για να διακόψουμε. Τώρα να διακόψουμε απλά για να πούμε ότι έγινε μια αλλαγή κλπ. Νομίζω ότι δεν έχει και νόημα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, επειδή νωρίτερα αναλύσαμε τα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με τον Βασίλη τον Παπα-Νικολάου, ας μην αρχίσω να αναλύω και μπασκετικά, γιατί θα πει ο κόσμος, καλά, τι είναι αυτός τώρα, επί παντός επιστητού συνέχεια μιλάει για ό,τι, ό,τι υπάρχει, ό,τι εκπομπή υπάρχει.
Όχι,
θα αρχίσει να κάνει αναλύσεις, οπότε σε ακούω.
Καταρχάς,
πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το έχει καθιερώσει, γιατί θυμάμαι πέρσι σε ένα παιχνίδι, ρώτησα όταν ήταν ο Τακιανός προπονητής, του έκανα την αφελή ερώτηση, τι ώρα πετάτε? Και μου λέει, τι πετάμε, λέει, με το πούλμαν ερχόμαστε σε όλα τα μάτς της Αθήνας, και θα το κάνουν και πολλές ομάδες της Αθήνας από ό,τι ξέρω. Δηλαδή θα πηγαίνουν με πούλμαν και όχι με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τώρα. Απλά το λέω, και το λέω γιατί η αποστολή του ΠΑΟΚ σταμάτησε στο μνημείο των θυμάτων.
Σωστά. Να πούμε ότι είναι μια μέρα μνήμης η σημερινή για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι η θλιβερή επέτειος του δυστυχήματος στα Τέμπη. Πριν από 25 χρόνια, 6 φίλοι του ΠΑΟΚ, νέα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους. Τόσο άδικα, τόσο πρόωρα, επιστρέφοντας από την Αθήνα μετά από ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν και η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ταξιδεύοντας όντως για την Αθήνα για τον αγώνα στο Περιστέρι, πέρασε από το μνημείο στα Τέμπη και βέβαια έδωσε το δικό της φόρο τιμής για αυτά τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους πληρώνοντας την αγάπη τους για την ομάδα τους. Έτσι λοιπόν, όντως αυτό συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με πούλμαν μετακινείται στην Αθήνα. Τώρα προφανώς και για οικονομικούς λόγους, αλλά αν το σκεφτούμε, μπορεί κάποιες φορές, αν βάλεις τώρα να πας στο αεροδρόμιο, να περιμένεις από το αεροδρόμιο να πας στο ξενοδοχείο και όλα αυτά, μπορεί τελικά να μην είναι και τόσο μεγάλη η διαφορά και να οργανώνεις και το πρόγραμμά σου καλύτερα. Άρα λοιπόν, όντως αυτό συμβαίνει και φέτος, και γι' αυτό βέβαια βρήκε την ευκαιρία να περάσει από το μνημείο στα Τέμπη η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τώρα εδώ δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, είμαστε στα 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και παραμένει το 1-1, είναι παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στον Βόρειο Όμιλο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος έχει 2 ισοπαλίες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, και τον Μακεδονικό που ξεκίνησε με μια ισοπαλία και στη συνέχεια πήρε νίκη απέναντι στον Καμπανιακό στη δεύτερη αγωνιστική. Είμαστε λοιπόν στο 1-1, στο 70 λεπτό του αγώνα, και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα κόρνερ, δεν ξέρω αν θέλεις να κρατήσουμε.
Κοίταξε, θα κάνουμε μια συμφωνία. Πρώτον, αν ακούσεις και παρεκτρέπομαι ή λέω κάτι που διαφωνείς, θα μπεις στην κουβέντα. Και για μπάσκετ, εννοείται. Ένα αυτό. Γιατί είσαι επίτιμο μέλος, όχι επίτιμο, ενεργό μέλος της οικογένειας του μπάσκετ. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν έχει φάση, εννοείται πως θα συνδεθούμε μαζί σου για να μεταφέρεις εκεί πως εξελίσσεται το παιχνίδι. Εντάξει.
Ωραία. Λοιπόν, επομένως, σ' ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ό,τι υπάρχει θα ενημερώσουμε τους ακροατές.
Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για το πώς κέρδισε. Χρειάστηκε βέβαια κάποια στιγμή στο τέλος, επειδή το είπε κατά μάνα ότι οι νίκες μετράνε, υπήρχε μια χαλάρωση και χρειάστηκε να μπουν ένα τρίποντο του Σλούκα, ο οποίος δεν έπαιξε και πάρα πολύ, αλλά η ποιότητά του και η αυτοπεποίθηση που έχει τον βοήθησαν να βάλει και το τρίποντο το πρώτο, και έβαλε και ο Ερνάν Γκόμες για να κλείσει κάθε αμφισβήτηση. Γενικά η Άλμπα είναι μια χαρούμενη ομάδα, και το λέω το χαρούμενη ομάδα ότι είδατε ότι πάντα είναι χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ο προπονητής, έτσι, είναι ο ίδιος, και θέλω να πω, δεν έχει αυτή την πίεση η Άλμπα και που γεμίζει το γήπεδο. Ήταν και 1000 οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Από την Άλμπα ξεχώρισε ο Χέρμανσον με 12 πόντους και 9 assist. Γενικά είναι μια ομάδα, επαναλαμβάνουμε, συμπαθητική, η οποία θα κοιτάμε ποιες ζημιές θα κάνει στους ανταγωνιστές, γιατί συμφωνήσαμε ότι οι δύο ελληνικές ομάδες είναι ομάδες οι οποίες έχουν βάλει τον πύχη ψηλά αυτή τη χρονιά. Από εκεί και πέρα, οι δύο ήττες των Ισπανικών ομάδων ήταν το μήνυμα που λέγαμε, έτσι, γιατί μια Ζαλγκίρης ποτέ κανείς δεν μπορεί, και μια ομάδα του Τρινκέρι, εγώ θα έλεγα, γιατί ο Τρινκέρι πάντα παρουσιάζει ανταγωνιστικές ομάδες. Πόσο μάλλον της Ζαλγκίρης, στην οποία ήταν και πέρσι και ξέρει την ομάδα καλύτερα. 74-67 κέρδισε η Ζαλγκίρη στην Μπαρτσελώνα, και βέβαια η άλλη νίκη επί Ισπανική.
Για να διακόψω.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, να διακόψω. Έχουμε γκολ εδώ στο γήπεδο του Μακεδονικού. Το γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον στόπερ, τον Κοτά. Μετά από μια σύγχυση στα καρέ του Μακεδονικού, η μπάλα έφτασε στον Κοτά. Είχε προωθηθεί για την εκτέλεση του κόρνερ λίγο νωρίτερα από πλευράς ΠΑΟΚ. Ο στόπερ λοιπόν του ΠΑΟΚ Β πέτυχε τον γκολ, έτσι, με ένα κοντινό σουτ σε αυτή τη σύγχυση στην άμυνα του Μακεδονικού στο 72ο λεπτό του αγώνα. Θυμίζω, Χερίδης άνοιξε το σκορ για το Μακεδονικό. Η ανατροπή λοιπόν για τον ΠΑΟΚ με τον Ουρτάδο που ισοφάρισε, και τώρα με τον γκολ του Κοτά ο ΠΑΟΚ προηγείται. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα 29 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο.
Μάλιστα, το είπα δύο φορές, αλλά την πρώτη φορά το άκουσα μόνο εγώ. Έλεγα λοιπόν ότι Ζαλγκίρης, και εδώ αυτό το μάτς μας δείχνει πόσο διαφορετικά μπορεί να νιώθει ένας παίκτης όταν παίζει στο περιβάλλον του, και μιλάω για τον περσινό παίκτη του Ολυμπιακού, τον Μπρασδέκης, ο οποίος έβαλε 17 πόντους με 7 στα 11 δίποντα. Βέβαια είχε ένα στα 5 τρίποντα, πήρε και 5 rebound. Αυτός όμως που για μένα, όχι για μένα, για όλους έδωσε την όθηση, ήταν ο παλιός παίκτης του Περιστερίου, ο Σλίβαν Φρανσίσκο, ο οποίος είχε 19 πόντους σε 17 λεπτά, έβαλε 4 στα 6 τρίποντα και ταλαιπώρησε τους περιφερειακούς της Μπαρτσελώνα, δίνοντας και ρυθμό. Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Κάουνας, μπασκετική, και εκεί δεν θέλω να πω ότι εκεί αν είσαι καλύτερος κερδίζεις, αλλά προφανώς η Μπαρτσελώνα, η οποία στον τεπούτο του Πεναρόγια στην Ευρωλίγκα, η Μπαρτσελώνα γενικά νομίζω ότι θα ταλαιπωρηθεί πάλι με τους προπονητές, με την έννοια ότι ο Πεναρόγια όχι ότι είναι κακός προπονητής, αλλά το ρίχνουν στον προπονητή, και το ρίχνουν στον προπονητή με την έννοια ότι ο Πεναρόγια πέρσι, θυμίζω ότι ήταν στην Μπασκόνια, έφυγε για να πάει όταν πήγε ο Ιβάνοβιτς και ούτω καθεξής. Είναι προπονητές, είναι 2-3 προπονητές οι οποίοι αλλάζουν συνέχεια. Ο Πάντερ δεν έκανε πολλά πράγματα για την Μπαρτσελώνα, είχε 11 πόντους. Διψήφιος ήταν επίσης και ο Λαπροβίτολα με 12 και ο Τζαμπάρι Πάρκερ 11. Η Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω, είναι το κλειδί, νομίζω, της Μπαρτσελώνα είναι η ψηλή της. Γιατί θεωρητικά η περιφέρεια έχει μια επαρκή ποιότητα. Ο Γιούσο Φαφάλ στο μεταξύ δεν έπαιξε καθόλου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Ζάλγκερις έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία από εκεί πρέπει να παίξει καλά για να κερδίσεις. Δηλαδή δεν είναι ομάδα αδύναμος κρίκος, είναι ομάδα η οποία πραγματικά θα μπει στο γήπεδο και πρέπει να είσαι σε καλή μέρα για να την κερδίσεις. Η Bayern στο πολύ, πολύ ωραίο καινούριο της γήπεδο, στο Sap Garden, πήρε παραμάζωμα τη Real Madrid, με την έννοια το 97-89 δείχνει την κυριαρχία της ομάδας της Bayern, η οποία είχε πρώτο σκόρερ το Σάββας Νεπίερ. Ο Νεπίερ είχε 25 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα, είχε επίσης και 5-6 βολές κλπ. Αλλά νομίζω ότι ήταν ο παίκτης που καθοδήγησε την ομάδα του Gordon Herbert. Θυμίζουμε ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας ανέλαβε την Bayern. Πρωταγωνιστής στο τέλος ήταν ο Λούτσιτς, ο οποίος έβαλε την κλάση και την εμπειρία του, έβαλε 9 πόντους συνολικά, έπαιξε 23 λεπτά, αλλά κυρίως στην τελευταία περίοδο ήταν καθοριστικός. Και από εκεί και πέρα η Real είναι ένα ερωτηματικό, επαναλαμβάνω, γιατί κοίταγα, ας πούμε, έτσι, το ρόστερ της, και βλέπεις κάποιους παίκτες οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες μπορεί να ήταν εκτός δωδεκάδας. Δηλαδή ο Αμπάλντε, για παράδειγμα, που έχει παίξει πολλά παιχνίδια και έχει παίξει και ρόλο. Πολλές φορές όμως ήταν πολύ στην τρίτη επιλογή του προπονητή. Τώρα παίξε 17 λεπτά. Ο Καμπάτσο αποβλήθηκε. Πιθανότατα θα τιμωρηθεί για την επίθεση και τον τρόπο που φέρθηκε στους διαιτητές. Ο Καμπάτσο, ο οποίος είχε 19 πόντους, 18 είχε ο Μούσα. Πολύ σημαντικό ρόλο φαίνεται και ότι θα είναι και σημαντική κάθε απουσία που θα έχει η Ρεάλ φέτος, που επαναλαμβάνω δεν έχει το βάθος του ρόστερ και την ποιότητα, γιατί έφυγαν οι βετεράνοι, έτσι και ο Ρούντι και ο Σέρχιο Ροντρίγκες. Φύγαν και οι δύο ψηλοί. Με το πρώτο το Μπουαριέ. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι χρειάζεται, δεν έχει την πολυτέλεια όπως χθες αναγκαστικά, γιατί η σύζυγός του ήταν να γεννήσει, το Χεζόνια. Ο Χεζόνια έλειψε πάρα πολύ, ο Ντέκα έμεινε στους 11 πόντους και γενικά η Ρεάλ δεν είναι μια ομάδα που όπως πέρσι, θυμόσαστε ότι μέχρι ένα σημείο, μέχρι το σημείο δηλαδή που κατάλαβε ότι είχε εξασφαλίσει την πρωτιά, δεν σταματούσε πουθενά. Αφού πήρε το κύπελο και μετά άρχισε να κάνει κάνα δύο ήττες στην έδρα της, τρεις νομίζω έκανε στο τέλος. Γενικά περισσότερο αφοσιώθηκε στο πρωτάθλημα και έκανε συντήρηση εν ώψη του Final Four, όπου έφτασε μέσα στον τελικό, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε, γιατί ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην καλύτερη του φόρμα εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν έντονος προβληματισμός για τις ισπανικές ομάδες, ενώ τις μεγάλες που γυροφέρνουν, μπαίνουν συνήθως η Ρεάλ και γυροφέρνει η Μπαρτσελόνα, που ξεκίνησαν με ήττα. Η Μακάμπη είναι μια ομάδα η οποία να δούμε αν θα αντέξει, γιατί πρώτον έχασε πάρα πολλούς καλούς παίκτες, δηλαδή σχεδόν όλη η πεντάδα της έφυγε. Ένα αυτό. Δεύτερον, παίζει στο Βελιγράδι, στην Άτσα Νίκολης Αρένα, Χολ, πώς το λένε. Δυσκολεύτηκε, χρειάστηκε να κάνει ένα 12-0 για να λυγίσει τη Βιλερμπάν, η οποία Βιλερμπάν είναι στο επίπεδο αυτών των ομάδων που λέμε από το 14 και κάτω. Δηλαδή, χωρίς να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι αυτές δεν θα κάνουν κάποιες νίκες που μπορεί να κόψουν. Το ερωτηματικό για μένα είναι, πρώτον, η Μακάμπη, η οποία πάλεψε, βρέθηκε πολύ κοντά στο Final Four στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, γιατί προηγήθηκε 2-1. Έχασε παίκτες, αλλά αυτό που είχε κάνει πέρσι ήταν υπέρβαση. Δηλαδή, με αυτές τις συνθήκες να παίζει συνέχεια και χωρίς κόσμο στο Βελιγράδι, να πηγαίνει από ένα σημείο και μετά πίσω και να γυρίζει, δηλαδή να πηγαίνει να παίζει παιχνίδια του πρωταθλήματος και να γυρίζει, είναι ένα θέμα. Τώρα, μάλιστα, με την καινούργια κατάσταση, είπε ο προπονητής, ο Όντετ Κάτας, ότι όποιος θέλει θα μείνει και οι περισσότεροι θα μείνουν εκεί. Δηλαδή δεν θα γυρίσουν στο Ισραήλ, θα μείνουν στο Βελιγράδι, όπου από εκεί θα κατευθυνθούν για το επόμενο παιχνίδι, νομίζω είναι στο Μονακό. Είναι δύσκολη κατάσταση γενικά στη Μακάμπη, γι' αυτό άλλωστε επαναλαμβάνω έχασε πολλούς σημαντικούς παίκτες. Πάντως αυτός που πόσο ρόλο παίζει το να νιώθεις άνετα σε μια ομάδα, ο Ταμίρ Μπλατ, αν δεις κανείς την κοψιά του, δεν το λες ότι είναι και ένας παίκτης, μπορεί να το πεις και αντιτουριστικό, ας το πούμε έτσι, για επίπεδο Ευρωλίγκας, έτσι, το παιδί προς Θεού, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει μακρινό σουτ, είναι παίκτης που μπορεί να κατευθύνει το παιχνίδι, δηλαδή ένας πολύτιμος, αλλά σε οποιαδήποτε ομάδα που είχε υψηλό στόχο θα ήταν backup. Χθες έβαλε 21 πόντους με 4 στα 4 τρίποντα, 4-5 δίποντα, είχε και 12 assist, δηλαδή ένα πολύ περιποιημένο double-double, και στην ουσία ήταν ένας από τους καθοδηγητές της Μακάμπη. Ο Μπλατ, ο οποίος είχε πάει, θυμόσαστε, στην Άλμπα, παίζει, δεν ξέρω αν είναι περίπτωση Μπρασδέικης, έτσι, γιατί ο Μπρασδέικης στις Αλγκύρες νιώθει πολύ καλύτερα προφανώς από τον Ολυμπιακό που είχε πάρα πολύ άγχος. Ο Μπλατ εκεί νιώθει σαν στο σπίτι του. Δεν ξέρω αν αυτό του δίνει την δυνατότητα να παίζει πιο άνετα και απελευθερωμένος ψυχολογικά και να κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε και χθες. Γιατί γενικά πέρσι ήταν αναπληρωματικός, γιατί υπήρχαν μπροστά του οι δύο καλύτεροι γκάρντ της ομάδας. Αλλά τώρα είναι αυτός ο οποίος βγήκε μπροστά, ήταν και ο Τζόρνταν Λόιντ. Δυσκολεύτηκε πάντως, δεν κέρδισε εύκολα. Η Βιλερμπάν, η οποία είχε καλύτερο παίκτη των Μαλεντών. Μάλλον το Λοβέρν, συγγνώμη, ο οποίος κέρδισε πάρα πολλές μάχες, έβαλε και 17 πόντους, ήταν ανταγωνιστική, έτσι, δεν πέρασε εύκολα η Μακάμπη ή εύκολο βράδυ για να κερδίσει την Βιλερμπάν. Τώρα, τα άλλα δύο παιχνίδια, Όσο είδαμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι η τηλεόραση χθες ήταν λίγο δύσκολο πράγμα, έπρεπε δύο και τρεις να έχεις αναμένες για να τα παρακολουθείς όλα. Εντυπωσιακό για μένα ήταν το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά η Αρμάνη, η οποία ξοδεύει, αγοράζει, φέτος είπαμε ότι για, κατά την άποψή μας η μεγάλη αλλαγή που έκανε η Αρμάνη είναι ότι άλλαξε τον τύπο των ψηλών που χρησιμοποιεί, πήρε πιο αθλητικούς. Παρ' όλα αυτά η Μονακό με τον Mike James να παίζει, γιατί ήταν αμφίβολος. Αλλά σε μεγάλη μέρα τον Αλφα Ντιαλό, ο οποίος είναι τρίτο ή τέταρτο χρόνο, θυμόσαστε την ιστορία με τον Παναθηναϊκό, όπως από το Λαύριο ο Παναθηναϊκός τον είχε κλείσει, δεν τον κράτησε, προτίμησε από το να πάει δανεικός, βρήκε τη δουλειά στη Μονακό και την ευκαιρία την είχε αρπάξει και μάλιστα χθες ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους. Έπαιξε ο Mike James. Αυτό ήταν το καλό για τον, Σάσα Ομπράντοβιτς. Το κακό για τον Ομπράντοβιτς είναι ότι χτύπησε ο Κορκμάζ, ο οποίος σε 14 λεπτά έβαλε 10 πόντους. Άλλος ένας παίκτης που ήρθε από το NBA φέτος στην Ευρωλίγκα. Είναι πάρα πολλοί που έκαναν την διαδρομή αυτή αυτό το καλοκαίρι. Και περιμένουν να δουν, γιατί έχουν και τον Καλάθι τραυματία. Οπότε, όπως είπε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, το πιθανότερο είναι να ψάξουν για ένα ακόμα γκάρ, γιατί χθες έπαιξε αρκετά ο Στραζέλ, έπαιξε 21 λεπτά, έπαιξε περισσότερο από τον Mike James, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν αμφίβολος, προερχόταν από τραυματισμό, έπαιξε όμως, έβαλε τα 9 ποντάκια του, όμως ήταν άστοχος με 0 στα 4 τρίποντα. Ο Παπαγιάννης, για να κοιτάμε τους παίκτες που μας ενδιαφέρουν, είχε 7 πόντους, έπαιξε σχεδόν 20 λεπτά, 19 και 24, είχε 7 πόντους με ένα στα 3 τρίποντα και εκεί έχει προφανώς την ελευθερία, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια, 3 χρόνια θα το πούμε χοντρικά, είχε και 2 στα 3 δίποντα, να σουτάρει τρίποντο. Οπότε η Μονακό πήρε από την αρχή, δηλαδή σαν πώς βλέπετε το Μεσίνα που είναι ήρεμος, εγώ θα έλεγα ότι μήπως αυτή η ηρεμία του Μεσίνα, ο οποίος είναι σπουδαίος προπονητής, έτσι, δεν ξέρω, τι γίνεται όλη η ομάδα κατατονική όταν ξεκινάει, γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα η Αρμάνη, έμεινε πολύ πίσω και όποια προσπάθεια και αν έκανε, να, ας το πούμε έτσι, να πλησιάσει, δεν απέδωσε καρπούς. Ήταν, ας το πούμε έτσι, απογοητευτική, εγώ θα έλεγα, έτσι, για τα δεδομένα των χρημάτων που ξοδεύει και τις φιλοδοξίες που έχει, και λογικό είναι να έχει με αυτές τις κινήσεις που κάνει. Ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Άρμονι Μπρουξ, ο οποίος είχε 16 πόντους σε 15 λεπτά με 4 στα 5 τρίποντα. Από εκεί και πέρα, υψηλή που έλεγα περί της διαφορετικά των ψηλών, λέω ο Λεντέι για παράδειγμα, ήταν διαφορετικός από τους ψηλούς που είχε πριν. Είχε 11 πόντους, αλλά μόνο ένα rebound. Ο Νίμπο είχε 7 πόντους, είχε και 2 rebound. Ο Σίλτς, εντάξει, 10. Εντάξει, γενικά δεν... επαναλαμβάνω, η Αρμάνη, αισθανόμαστε όλοι ότι, να πούμε τη λέξη, της λείπει ο Τσαμπουκάς. Είναι λίγο ομάδα η Κυριλέ, επειδή το βγάζει αυτό η πόλη, το λέω. Δηλαδή το έχουμε πει και το ψάχνουμε ως εξήγηση. Δηλαδή καμιά φορά και το περιβάλλον που μεγαλώνεις, γιατί οι ομάδες που είναι σε εργατουπόλεις και τέτοια είναι πιο σκληρές γενικά. Γιατί αυτή είναι η φυσιογνωμία της πόλης. Δεν ξέρω αν η Αρμάνη, επειδή είναι η πόλη που η μόδα είναι στην πρώτη γραμμή, ας το πούμε έτσι, επηρεάζει το lifestyle, εν πάση περιπτώσει, επηρεάζει και την οτροπία με την οποία πηγαίνουν. Και βέβαια το τελευταίο παιχνίδι που εγώ το είδα, και μάλιστα το 88-82 η νίκη της Μπασκόνια του Πάμπλο Λάσο, που επέστρεψε στη γενέτειρά του επί της Παρτίζαν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, διαμορφώθηκε στο τέλος, γιατί ήταν μπροστά η Παρτίζαν, αλλά από ένα σημείο και μετά έκανε παιδικά λάθη. Δηλαδή έφτασε ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς να κάνουν λάθος στην επαναφορά και να του λέει πέτα του την μπάλα στα πόδια να ξαναβγεί, να μην κάνεις 5 δευτερόλεπτα. Και από εκεί και πέρα ήρθαν τα τρίποντα, νομίζω ότι, όχι νομίζω, ο Λοβαβό Καμπαρό ήταν αυτός που πέτυχε τους πιο καθοριστικούς πόντους. Εντάξει, ο Χάουαρντ τραυματίστηκε μεν, αλλά δεν στήχησε αυτό στο τέλος. Ο Χάουαρντ είχε 17 πόντους. Ο Σεντεκέρσκης είχε το καλύτερο πυρ με 14 πόντους, 2-3 τρίποντα και 6 rebound. Αλλά νομίζω ότι τα πιο κρίσιμα καλάθια, μεταξύ των οποίων και ένα τρίποντο με ταμπλό από το κέντρο στη λήξη του χρόνου επίθεση και ενώ το μάτς έκαιγε, ήταν ο Καμπαρό, ο οποίος πέρσι στη Βιλερμπάν έβαλε 15 πόντους. Και σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, μαζί με τον Μονέκε που κέρδιζε κάποιες μάχες, αλλά κατάλαβε σε μια φάση ότι, γιατί πήγε να πάρει ένα σουτ που δεν είναι στο ρεπερτόριο, το έχασε. Την επόμενη φορά πάλι το σκέφτηκε, αλλά έδωσε την μπάλα στον Καμπαρό που το βάλε. Αλλά ο Μονέκε κάνει και πολλές άλλες δουλειές και γι' αυτό άλλωστε ο Πάμπλο Λάσο τον άφησε στο γήπεδο 35 λεπτά και σχεδόν 36 και πήρε από αυτόν 13 πόντους. Ο δικός μας ο Νίκος Αραγαβόπουλος έπαιξε 6 λεπτά και 55, σχεδόν 7, δεν σκόραρε γιατί έκανε ένα σουτ, πήρε ένα rebound, δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής. Από την Παρτίζαν 20 πόντους σημείωσε ο Μπράντον Ντέιβις και 22 ο Ταρίκ Τζόνς, ο ψηλός της ομάδας, ο οποίος ήταν ο καλύτερος με την έννοια ότι είχε 9 στα 10 δίποντα, 4-6 βολές, πήρε 4 rebound, έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν φάνηκε ο Καρλίκ Τζόνς που είχε 4 πόντους. Ο Ντιλικινά ήταν που είχε κάνει το λάθος. Και ξέρετε κάτι, εκεί προσέχει κανείς πόσο ο Μπράντοβιτς κάνει διαφορετικά, αν και δεν το έχει δείξει ότι και με τον Ντατόμε και με τον Σλούκα κλπ. Με τον Τιλικινά, επειδή προφανώς θεωρεί ότι δεν περίμενε από αυτόν να κάνει αυτό το λάθος, του το πήρε ήρεμα, παρότι ήταν κρίσιμο λάθος εκείνη τη στιγμή, γιατί χάσαν κατοχή και το μάτς ήταν στον πόντο. Δεν έπεσε καθόλου από Κουσεύσκη, έτσι το λέω απλά για να ξέρουμε τι κάνουν οι παίχτες που γνωρίζουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτά από την Ευρωλίγκα. Μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Ας ακούσουμε έτσι λίγο μουσική για να πάμε να αλλάξουμε και φάση, να πάμε στα προγράμματα που θα έχουμε αύριο στην Α1, στην Α1 γυναικών, στην Elite League και ούτω καθεξής. Λοιπόν, στοίχημα GBL από αύριο, ξανά στις επάλξεις, με ΕΡΤ να μεταδίδει τα παιχνίδια, οπότε είναι πρεμιέρα, είναι λογικό οι περισσότερες δηλώσεις και εκτιμήσεις να αναφέρονται στο γεγονός ότι καμία ομάδα δεν έχει αποκτήσει ακόμα ταυτότητα και δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Οι περισσότερες βέβαια έχουν δείξει κάποια δείγματα γραφής στην Ευρώπη και είπαμε ζωή να έχουν 9. Έχουν παίξει μέχρι στιγμής στην Ευρώπη. Ναι, γιατί και ο ΠΑΟΚ που μπαίνει, πήγε στο FIBA Europe Cup, έπαιξε 2 μάτς στην Αντάλια. Οπότε το πρόγραμμα, πρώτη αγωνιστική, αύριο έχουμε τα παιχνίδια. Στις 5 η ώρα ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ, R3 τηλεοπτικά, μισό λεπτό γιατί μου κάνει κόλπα εδώ πέρα το κομπιούτερ. Στις 6 η ώρα το Μαρούσι υποδέχεται τον Προμηθέα, ο οποίος συνεχίζει να κάνει μεταγραφικές κινήσεις και προσθήκες, θα πούμε σε λίγο, γιατί θα προσθέσει και ένα ψηλό ο Σονούπο, ενώ το Περιστέρι θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στις 8 και 4. Το παιχνίδι του Αμαρουσίου με τον Προμηθέα είναι από το Earth Sports, ενώ το παιχνίδι του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ, R3, εννοείται ζωντανά. Την Κυριακή γίνεται το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Παναθηναϊκό στις 5 και 4 στο γήπεδο Γιάννης Μπουρούσης, R3, τηλεοπτικά. Επίσης την Κυριακή ο Πανιόνιος υποδέχεται τον Κολοσσό στις 6, Earth Sports τηλεοπτικά. Το Λαύριο και τη Δευτέρα, έτσι είναι το μοναδικό μάτς που γίνεται Δευτέρα και σας είπα, μην το δένετε κόμπο αυτό που λένε οι ομάδες ότι θα παίζουν μέχρι Κυριακή. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά έχει ταξίδι. Αν δεν είχε ταξίδι, μπορεί να έπαιζε την Κυριακή. Γιατί είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπορούσε να συνενέσει, αλλά επειδή έχει το ταξίδι, γι' αυτό το πήγε Δευτέρα, για να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα. Όχι ότι φοβάται, αλλά παιχνίδια τέτοια, ας πούμε, αν ήταν στο ΣΕΦ, θα μπορούσε και το μάτς το προηγούμενο εντός έδρας να το έχει την Κυριακή. Λοιπόν, Δευτέρα λοιπόν, στις 8 και 4 το Λαύριο υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, στις 8 και μισή θα ακούσετε, θα συντονιστείτε εδώ με την Έρα Σπορ για να ακούσετε την προσπάθεια που θα κάνει κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε ένα reunion μετά τον περσινό μικρό τελικό. Έλεγα, επειδή η Elite League έχει και ένα θέμα, αυτό με τον Ηρακλή, ότι ο Προμηθέας συνεχίζει και μετά την εμφάνιση στο ξεκίνημα του BCL που έδειξε ότι έχει κάποιες αδυναμίες, ειδικά στα rebound. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Diwan Hernandez, 28 χρονών, 2-8, είναι ο παίκτης που έχει επιλέξει ο Παπαθεοδόρου για να αντικαταστήσει τον Ντελόριε, ο οποίος είναι τραυματίας. Ενώ θυμίζω ότι χθες ο Προμηθέας ανακοίνωσε και την απόκτηση του βραχίσωμου, 1,79, Jordan Walker, για να ενισχύσει το ρόστερ του. Ο Jordan Walker, είπαμε, είναι 1,79, 25 χρονών, αλλά προφανώς είναι πολύ γρήγορος και βάζει. Δεν λέω το προφανώς ότι επειδή είναι γρήγορος βάζει, τον έχουμε δει ότι είναι καλός σκόρερ. Για το ύψος του κλπ. Είναι παίκτης που εκτελεί πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τώρα, αυτό που είπαμε για την Elite League, θα πούμε και το πρόγραμμα. Δεν θα γίνει το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Δόξα Λευκάδας. Όπως ανακοίνωσε και ο Ηρακλής, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν χωρίσε πιστοποιητικό. Οπότε αναβλήθηκε αυτό το παιχνίδι ήδη. Έτσι, και ως εκ τούτου, για τηλεοπτικούς λόγους, άλλαξε η ώρα του ψυχικού με την Ελευθερούπολη για να καλυφθεί τηλεοπτικά από το Action 24, θα διεξαχθεί στις 4 η ώρα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και το πρόγραμμα της Elite League στην πρεμιέρα. Πάντα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ενδιαφέρον, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ, με εξαίρεση ένα μάτς, βέβαια τώρα και του Ηρακλή δεν είναι, ένα μάτς είναι για αύριο. Είπαμε, Ηρακλής Δόξα Λευκάδας αναβάλλεται στις 4.30 τώρα. Πρωτέας Βούλας Βίκος Ιωαννίνων, την ίδια ώρα ψυχικό Ελευθερούπολη, όχι, είπαμε στις 4 για τηλεοπτικούς λόγους αυτό πήγε, Νιαρίστ Μύκονος στις 5, στις 5 ο Κόρυβος Αμαλιάδας αντιμετωπίζει τον Παπάγου, επίσης στις 5 ο Πανερυθραϊκός αντιμετωπίζει την Μεγαρίδα. Τα Τρίκαλα επίσης στις 5 αντιμετωπίζουν τη Χάνθ και την Κυριακή αύριο στις 5 ώρα Ερμής Χηματαρίου αντιμετωπίζει τον Έσπερο της Λαμίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Elite League. Πρεμιέρα και για τις γυναίκες που και αυτές θα στεγαστούν τηλεοπτικά στην ΕΡΤ και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι παρεπιπτόντως θα υπάρχει και instant replay, δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν challenge οι προπονητές και να βλέπουν και τις φάσεις, οπότε τους το δίνει αυτή τη δυνατότητα και η παρουσία της ΕΡΤ. Λοιπόν, αύριο, δεν κάνω λάθος, είναι αύριο, 5 του μήνα, Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αθηναϊκό στη 1 το μεσημέρι, 5 η ώρα ΠΑΣ Γιάννενα Πρωτέας Βούλας, ενώ την Κυριακή παίζουν ο ΠΑΟΚ με τον Πανσεραϊκό, ο Αμίντας με τις Εσπερίδες και ο Ηρακλής με τον Παναθλητικό στο Ιβανόφυλλο, αυτό το μάτς στις 4 η ώρα. Αυτά είναι εν ολίγοις τα μάτς της πρεμιέρας στις βασικές κατηγορίες. Πάμε σε Γιάννη Βοητσίδη, γιατί πρέπει να έχει τελειώσει το μάτσο. Δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα. Για πες μου, Γιαννάρα, τι έγινε,
τελείω. Ναι, έτσι είναι. Έληξε το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με ανατροπή τον Μακεδονικό. ΠΑΟΚ Β, λοιπόν, Μακεδονικός 2-1, θυμίζουμε. Άνοιξε ο Μακεδονικός, τυπικά φιλοξενούμενος, αλλά στο γήπεδό του. Άνοιξε το σκόρ με μια κεφαλιά του Χερίδη. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον Ουρτάδο, με σουτ, στο 43 και από εκεί και πέρα στο 72 ο Κοτάς, ο στόπερ, ο οποίος είχε προωθηθεί, ο εκ των στόπερ του ΠΑΟΚ, με ένα κοντινό σουτ μετά από μια σύγχυση στην άμυνα του Μακεδονικού, πέτυχε το 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Η πρώτη φετινή νίκη για τον ΠΑΟΚ Β, γιατί είχε δύο ισοπαλίες μέχρι τώρα. Από την άλλη, ο Μακεδονικός μένει στους 4 βαθμούς. Αυτά λοιπόν και από εμάς. Ένα παιχνίδι ενδιαφέρον. Είδαμε 3 γκολ, είδαμε αρκετές καλές φάσεις. Ένα ήσυχο παιχνίδι, ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Και ο Μακεδονικός, ο οποίος απείλησε σε ορισμένες περιπτώσεις με κάποιες σέντρες, κάποιες στατικές φάσεις. Και το παιχνίδι λοιπόν ολοκληρώθηκε εδώ στο γήπεδο του Μακεδονικού. ΠΑΟΚ Β, Μακεδονικός 2-1. Αυτά από μένα προς το παρόν, και βέβαια αργότερα θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ Α, για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
Ναι, δεν ήταν άλλο... καλή βραδιά χθες.
Ναι, δεν ήταν. Τα είπαμε και με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου. Είπαμε και για το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίκτες για την τρίτη συνεχόμενη ήττα της ομάδας, έτσι, σε μια προσπάθεια αφύπνισης. Οπότε λίγο αργότερα με τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι. Καλή συνέχεια, Γιάννη.
Και έγινε, Γιάννη.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Έγινε. Λοιπόν, δύο από τους 45 Γιάννηδες ήταν στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ήρθε και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Δεν πρόλαβα να πω πολλά μηνύματα, έτσι, γιατί ήθελα να δώσουμε ένα στίγμα, επειδή είναι η μέρα τέτοια. Δηλαδή, η Ευρωλίγκα ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα. Επαναλαμβάνω, 8.30 ώρα παίζει στην πόλη, στην ασιατική πλευρά, Φενέρμπαξε Ολυμπιακός. Ξεκινάει η Α1. Ξεκινάνε η Αλφα, η Elite League, ξεκινάνε οι γυναίκες. Λοιπόν, τα μηνύματα, όσα προλάβω τώρα θα τα διαβάσω, κοιτάω και το ρολόι και το απειλητικό βλέμμα του Αλέξανδρου. Ο Κωνσταντίνος λέει: τυχερός ο Παναθηναϊκός που έχει εύκολο πρόγραμμα τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Έτσι η ομάδα έχει το χρόνο να βρει ρυθμό. Σωστό ότι είναι εύκολο το πρόγραμμα, αλλά μπορώ να πω, να πω σε όλους ότι το πρόγραμμα το κάνεις εσύ εύκολο ή δύσκολο. Δηλαδή, εάν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, χθες δεν ήταν όπως έπρεπε. Έτσι, εντάξει, δεν είπαμε ότι έβγαλε και μάτια και ενδεχομένως να έπαιξε όσο χρειαζόταν για να κερδίσει. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα μάτς που λες ότι οπωσδήποτε πρέπει να τα κερδίσει, κάνει μια γκέλα, αυτόματα το πρόγραμμα ανατρέπεται. Ένα αυτό. Δεύτερον, κατά αντιστοιχεία, ας πούμε, αν ο Ολυμπιακός, που θεωρητικά δεν έχει και καλύτερο πρόγραμμα, ο Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολο, πιο βατό να το πούμε. Το εύκολο, είπαμε, το κάνουν οι ομάδες με την απόδοση του στο γήπεδο. Το λέμε με βατό, με βάση τη δυναμικότητα. Είναι ένα ματς σήμερα το οποίο και να χάσει είναι δύσκολα εκεί. Ένα ματς, ξέρεις, πρέπει να έχει παίξει πολύ καλά. Είναι μια ομάδα που πάει για Final Four, άρα δεν είναι από τα ματς. Αλλά λέμε τώρα, η ήττα δεν είναι ζημιά μεγάλη. Δεν είναι ούτε καταστροφή ούτε ζημιά. Είναι λογικό να χάσει εκεί. Αλλά αν κερδίσει, αυτόματα και η Φένερ μπαίνει σε πρόβλημα, γιατί χάνει από μια ομάδα που υποτίθεται ότι θα είναι μέσα στο καζάνι των ομάδων που θα διεκδικήσουν play-off Final Four. Και ο Ολυμπιακός αναθαρεί, γιατί μετά έχει τη Ζάλγκυρης, περιμένει και τους ψηλούς για να είναι όσο πιο πλήρης γίνεται, γιατί επαναλαμβάνω, για μένα η απουσία τουλάχιστον του ΦΑΛ θα δώσει, η παρουσία και η επιστροφή του ΦΑΛ θα δώσει ένα κλικ παραπάνω στον Ολυμπιακό, ειδικά στην άμυνα που το χρειάζεται λόγω της φυσιογνωμίας του παιχνιδιού του ΦΑΛ. Λοιπόν, ο ένας Κωνσταντίνος. Πάμε στον άλλο Κωνσταντίνο. Λέει: καλησπέρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν έχει πολύ σημασία πώς προφέρονται τα ονόματά τους, αλλά τα στατιστικά τους. Σωστό. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι εδώ όλο αυτό το θέμα είναι επειδή ο Κώστας έχει και καλά κάνει, δηλαδή, το σωστό είναι. Όπως πολλοί λένε, γιατί να λέμε, δηλαδή λέμε άταμαν, αταμάν κλπ. Εδώ εμείς όταν λέμε, μιλάμε με ξένους και λέμε τον Ολυμπιακό, δεν λέμε Ολυμπιακός, λέμε Ολυμπίακος. Δεν λέμε Παναθηναϊκός, λέμε Παναθηναϊκός. Οπότε, αφού μόνοι μας τα αλλάζουμε, θα μας πειράξει τώρα αν είναι Άταμαν ή Αταμάν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Εντάξει, το σωστό είναι ότι αυτός που ακούει το όνομά του, γιατί πολλές φορές ακούμε και εμείς μεταγραφές ξένων και με ελληνικά ονόματα και γελάμε. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι να μην γίνονται χοντράδες, ας το πούμε έτσι. Αν και επαναλαμβάνουμε, παλιά λέγανε ότι όποιος το είπε πρώτος το κατοχυρώνει και μένει έτσι το πράγμα. Την καλησπέρα μας στον πρόεδρο, ο οποίος θέλει εδώ έναν δρόμο με φοβερή θέα, βέβαια λίγα σύννεφα, αλλά έχει καφέ του δρόμου, του χωματόδρομου. Πράσινο τα δέντρα, γαλανό του ουρανού και λευκό από τα σύννεφα. Για να καταλάβετε ότι έχουμε και καλλιτεχνικές αναζητήσεις εδώ σε αυτή την εκπομπή και οι ακροατές μας επίσης. Ο Μάκης, ο φίλος μου, για να δω τι λέει, δεν πιστεύω να με βέβαια. Εντάξει, ευτυχώς. Λέω, δεν πιστεύω να με βρίσκει ο Μάκης, αλλά ίσως το παραλές. Όπως συνηθίζω να λέω, λέει ο Μάκης, είσαι η φωνή της λογικής. Απολαμβάνω να ακούω τον μπάσκετ, γιατί όταν είσαι στο στούντιο, τα άλλο δεν το διαβάζω, Μάκη, γιατί θα κοκκινήσω. Οπότε, άστο. Εντάξει, δεν είναι θέμα φωνή της λογικής. Παιδιά, τα πράγματα είναι από ποιο πρίσμα θες να τα δεις. Το γεγονός είναι ένα. Για όλους, έτσι, αυτό που συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι ο καθένας το επεξεργάζεται, αυτό μου αρέσει να χρησιμοποιώ, έχει ο καθένας το δικό του επεξεργαστή, τον οποίο έχει δημιουργήσει με τα βιώματά του, τις γνώσεις του, το πόσο, το χαρακτήρα του. Όλα αυτά μπαίνουν από μια επεξεργασία και διαλέγει εκείνος από ποια οπτική γωνία θα το δει. Έτσι. Μπορεί να δεις ένα πράγμα από πολλές οπτικές γωνίες και να έχουν και όλοι δίκιο στο φινάλε. Αλλά καμιά φορά διαλέγουμε ή λέμε ταιριάζω να ακούω αυτόν, έτσι, γιατί αυτός προφανώς εκφράζει περισσότερο αυτά που σκέφτομαι και εγώ. Και οι περισσότεροι δυστυχώς ακροατές αυτό θέλουν, να ακούσουν αυτό που θέλουν να πούνε εκείνοι. Έλα όμως που ο καθένας έχει τη δική του άποψη και αλίμονο αν συμφωνούσαμε όλοι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό αλλάζουμε την απόψη, σε πάση περιπτώσει, με τα μηνύματα. Όχι, γεια σου, λέει ο άλλος. Λοιπόν, πρέπει να παίζει ως Έλληνας αθλητής που παίζει στην Εθνική Βουλγαρία. Επειδή σας ακούω να λέτε ότι ενδιαφέρεστε και την εθνική ομάδα, σε λίγο θα κάνουν Έλληνα και τον Φαλ και τον Γκριγκόνης, δεν ξέρω ποιον άλλον, και σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει αξιόπιστη εθνική. Πρώτον, να πηγαίνουν όλοι οι Έλληνες παίκτες στην εθνική και να μην θέλουν ξεκούραση. Έτσι. Και μιλάμε και για μικρότερους σε ηλικία, δεν μιλάμε μόνο για τους μεγαλύτερους που καμιά φορά μπορεί να έχουν και δικαίωμα. Αλλά το θέμα είναι το εξής, παιδιά, εκεί μπαίνει ο νόμος του κράτους. Εφόσον υπάρχει νόμιμη οδός, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Το παράνομο και με τα πλαστά χαρτιά είναι το θέμα που καίει και αν συμβαίνει και όταν συμβαίνει, γιατί στο παρελθόν έχουμε ζήσει πάρα πολλά τέτοια. Και επειδή έχουμε ζήσει και τις φωνές του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου, τις ζούμε τώρα, τις βιώνουμε, τις ακούμε μάλλον. Καλό είναι να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί η ώρα είναι 6 και να δώσουμε ραντεβού για τις 8.30. Επαναλαμβάνουμε, ξεκινάει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, την προσπάθειά του στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.